Bardo muzejs, kas atrodas Tunisijas galvaspilsētā Tunisā, ir ļoti iecienīts turisma objekts, tā kā tas glabā pasaulē bagātāko feniķiešu mantojumu, mozaīku kolekciju un citas senas un ārkārtīgi vērtīgas pagātnes liecības. Pirms nedēļas teroristi šeit atklāja uguni, nogalinot 22 cilvēkus un vairākus desmitus ievainojot. Upuru vidū vairums bija ārvalstu turisti, arī viens tunisiešu žurnālists un policists, bojā gāja ceļotāji no Japānas. Pānas, Kolumbijas, Francijas, Polijas, Lielbritānijas, Itālijas un citām valstīm. Atbildība par notikušo uzņēmusies teroristu organizācija Islama valsts. Tunisijas prezidents Badži Kaits As-Sapsi ir apstiprinājis, ka bijuši trīs uzbrucēji, kuri fiksēti novērošanas kamerās un ir identificēti. Divus nogalināja drošības spēki, bet trešajam ir izdevies aizbēgt un viņš vēl nav notverts. Vairākas aizdomās turamās personas ir aizturētas un zināms, ka uzbrucēji ir apmācīti teroristu nometnēs Lībijā. Pēc asiņainajiem notikumiem tagad Bardo muzejs ir nolēmis darbu atsākt un nevis klusi verot durvis, bet gan ar koncertu ārpusē un tautas pulcēšanos, lai demonstrētu, ka teroristi nav iebiedējuši sabiedrību. Tunisijā ļoti uztraucas, ka uzbrukums ārvalstniekiem varētu nelabvēlīgi ietekmēt valstī tik būtisko turisma nozari. Šis ir asiņainākais uzbrukums, kādu Tunisija piedzīvojusi pēdējo gadu laikā kopš arābu pavasara, kura saknes arī dīga tieši šeit, Tunisijā. Tunisijas varas iestādes apgalvo, ka valsts pat laban ir nemitīgos terorisma draudos, kuru iemesls lielākoties ir nestabilā situācija kaimiņos, īpaši Lībijā. Pašā Tunisijā teroristi apmācības nometnes neveidojot, taču tās darbojas kaimiņos Lībijā, no kurienes notiek jauno tunisiešu vervēšana, un daudz no viņiem dodas pāri robežām radikalizējas, un tad rada gan draudus pašai Tunisijai, gan arī plašā skaitā karu ārzemēs. Zināms, ka džihādistu rindās Sīrijā visvairāk karo tieši Tunisijas pilsoņu. Ines Trāsdiņa, Latvijas Radio.